Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. Benedicta tu in mulieribus.